Astăzi avem trei babies la binecuvântare. Multe binecuvântări am avut în ultimele săptămâni, chiar și de copii mici. Și m-am gândit oare ce să predic la binecuvântare. Să am un subiect care să se potrivească cu acest eveniment frumos. Și m-am gândit la o predică despre părinți, mai ales că tinerii sunt plecați, să predic părinților și în timp ce predic părinților să-mi predic în primul rând mie. Și ați văzut că titlul predicii este Părintele Perfect. Și vreau să vă spun în primul rând de la început, din capul locului, că nu sunt un părinte perfect, nici măcar nu am pretenția să fiu un părinte perfect, cred că există un mit al perfecțiunii. Cred că noi de multe ori credem că suntem părinții perfecți până când copiii noștri ne fac să înțelegem că suntem imperfecți, de fapt. Spunea cineva, pe când un tată ajunge să recunoască că tatăl său a avut dreptate, că a știut de toate, deja acel tată are un fiu care crede despre tată că habar n-are de nimic. Când ajungi să-ți dai seama că tata a avut dreptate, îți dai seama că, de fapt, copilul tău spune, hei, tată, you're clueless, nu știi nimic. Asta este viața. Altcineva spunea, viața unui om, prima jumătate a vieții unui om este ruinată de părinți și cea de-a doua jumătate a vieții este ruinată de copii. Poate că așa se potrivește la unii. Bine, asta este așa zisa înțelepciune a lumii, dar vedeți, toată lumea este în căutarea perfecțiunii. Și cred că părinții vor să aibă copiii perfecți și copiii vor să aibă părinții perfecți. Există oare un părinte perfect? Există oare perfecțiune în relațiile acestea dintre copii și părinți? Dacă există un părinte perfect, oare cum este? Oare ce face? Bill Cosby, pe care noi îl știm că este un actor, este un baptist, de fapt, și v-aș recomanda să-l auziți vreodată predicând în stilul lui așa comic, hazliu, însă spune niște adevăruri adânci, Bill Cosby. El spunea odată și repovestea toată scena din Genesa, acolo cu căderea omului în păcat. Și el spunea cam așa în cuvintele lui, Dumnezeu, primul părinte, i-a făcut pe Adam și Eva primii copii. Și le-a spus, ok, toată grădina asta Edenului este a voastră. Faceți ce vreți, jucați-vă prin ea, puteți să vă bucurați de această grădină, dar, așa cum părintele întotdeauna ar grijă, este în grădină un pom de care să nu vă atingeți. Ca și cum le spunem noi la copii, auzi, să nu pui mâna pe sobă că te arzi. Și spunea el, primul cuvânt al lui Adam și al lui Eva a fost, unde-i pomul ăla? Where is that tree? Vreau să știu unde e pomul ăla. Și Dumnezeu le-a arătat și a spus, ăsta e pomul, să nu vă atingeți de el. First thing ce-a făcut după ce Dumnezeu a plecat, după ce tata a plecat de acolo, a luat din pom. Și a venit Dumnezeu și a spus, ce ați făcut? Păi, nu eu, Eva, șarpele, știți cum copiii încep. Și zice, și Dumnezeu în ziua aia i-a pedepsit. Și i-a făcut să aibă copii. Asta a fost pedeapsa care a dat Dumnezeu. Bă, asta este varianta lui Bill Cosby. Dar aș vrea în această dimineață să ne uităm la varianta Bibliei. Și aș vrea să ne uităm la Părintele Perfect. Și Părintele Perfect este Dumnezeu Tatăl, nu-i așa? Și o ilustrație foarte bună a Părintelui Perfect o găsim în Luca 15. Este pilda fiului risipitor. N-am să citesc chiar toată pilda, pentru că este lungă, dar o știm așa de bine, însă este bine să citim cuvântul Domnului. Luca 15, începând cu versetul 11, vă rog să mă urmăriți și aș avea o recomandare, o dorință. Aș vrea să ne aducem Biblie la biserică. Măcar că totul este pe PowerPoint și este așa de bine, dar vă îndemn să... Haideți să aducem Biblie la biserică, haideți să fie asta un obicei al bisericii noastre, să venim cu Biblia sub braț. Chiar dacă avem, așa cum v-am spus, întotdeauna o să avem PowerPoint și avem textul pus pe screen. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în dege și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Acesta este portretul tatălui perfect. Dacă ne uităm în această pildă a fiului risipitor, avem de multe ori tendința să ne uităm numai la fiul cel tânăr. Sau avem tendința să ne uităm poate la fiul cel mare, cel mai bătrân, am zice noi. Dar haideți în această zi să ne uităm la tatăl. Să ne uităm la acest părinte perfect care îl întruchipează pe Domnul Iisus Hristos. Și să vedem ce putem noi, părinții, să învățăm de la părintele perfect. Și primul lucru care îl învățăm de la acest părinte perfect, numărul 1, părintele perfect are copii diferiți și imperfecți. Are copii diferiți și imperfecți. Versetul 11 și 12. Un om avea doi fii. Doi. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea mea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Un om avea doi fii. Și când ai mai mult de un copil, când ai doi fii, îți dai seama că sunt cu totul și cu totul diferiți. Și toți părinții care suntem aici știm lucrul acesta. Copilul meu cel mare are un fel de temperament, micuțul are alt fel de temperament. Și nu știu de ce ăștia mai mici întotdeauna sunt mai șmecheri. I don't know why. Eu am fost cel mai mare, n-am fost așa de șmecher. Al doilea a fost mai șmecher, al treilea și mai șmecher. Cred că sunt mai alintați. Și la mine al doilea copil este mai șmecher, așa că dacă vedeți că face vreo prostie, să știți că ăsta e copilul meu mai șmecher. Unul din copiii aceștia era mai aventurier. Care era? Cel mic, nu-i așa? Era tot timpul predispus spre fan. Celălalt, cel mare, era mai gospodar. Era un copil de al casei. Era un copil care, am putea să spunem noi în limbajul nostru românesc, nu ieșea niciodată din cuvântul tatălui, așa-i? Și noi, părinții, ne bucurăm așa de mult când avem asemenea copii. Unul din copii, mă gândesc că de mici era mai economicos. Știa să-și adune banii, știa să pună banii deoparte. Altul era mai mână largă. La copilul meu, cum îi dau un dolar, deja mă întreabă când mergem la Target. Să-i cumpăr ceva. Și am zis, trebuie să mai economisești niște bani. No, everything he has, let's waste, in toys. Care astăzi sunt bune și mâine, de exemplu, dacă i-am cumpărat ieri o jucărie, astăzi zice, oh, nu mai joc cu toy-ul ăla. This is yesterday's toy. You get it, yes? Asta e jucăria de ieri, deja m-am plictisit ideea. Asta este stilul copiilor. Sunt diferiți și dacă citim această pildă și dacă ne uităm în viața noastră de zi cu zi, vedem copiii noștri sunt diferiți. Și câteodată ne întrebăm, oare cum se poate doi copii care au avut aceeași creștere, aceiași părinți și totuși să iasă așa de diferiți? Unul foarte bun în imaginea noastră, conform criteriilor noastre, și unul rău, tot potrivit criteriilor noastre. Copiii ăștia diferiți, însă sunt și copii imperfecți. Și știm că toți avem copii imperfecți, așa-i? Toți avem copii imperfecți. Cel mic avea această problemă și vedeți unde a ajuns. S-a dus într-o țară îndepărtată, a cheltuit totul. Cel mare era mai cu minte puțin, dar problema lui unde era celui mare? În inima lui, pentru că era invidios. Și o să vedeți dumneavoastră când ne uităm mai în detaliu la el, la acest copil mare. Amândoi erau imperfecți. Vedem aici că cel mai bun părinte posibil poate să aibă copii imperfecți. Așa că haideți să nu fim chiar atât de aspri cu noi înșine, de multe ori. Când copiii noștri poate nu fac exact ceea ce trebuie, când copiii noștri poate nu fac exact ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune și să spunem tot mereu, noi am fost de vină, noi am fost de vină, că nu i-am crescut cum trebuie. Da, desigur, de fiecare dată putem să facem mai mult, dar haideți să ne alinăm puțin cu gândul acesta, că uneori chiar părinții perfecți au copii imperfecți. Copiii, chiar dacă uneori se comportă așa cum n-am vrea noi, sunt totuși un dar de la Domnul, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată, copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu și mulțumim Domnului pentru ei, așa cum sunt diferiți și imperfecți, sunt copiii noștri, nu-i așa? Numărul 2. Părintele perfect are o moștenire de dat copiilor săi, are ceva de dăruit copiilor săi. Așa e că ne place și Biblia ne spune, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri. Și care din noi nu vrem să dăm ceva copiilor noștri? Și vedem că și acest părinte perfect, în versetul 12, spune, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Tatăl avea ceva de dat. Tatăl ăsta era bogat. Deci, sigur, știți, cei care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, că ceea ce a făcut băiatul acesta tânăr spunând, împărțește-ne averea acum, însemna ca și cum, tată, mor chiar acum. Pentru că averea se împarte după ce părintele moare. Dar copilul n-a mai avut răbdare. Și totuși, omul acesta le-a împărțit averea. Ce avem noi de dat copiilor noștri? Bineînțeles că prima moștenire pe care putem să o dăm și trebuie să o dăm este moștenirea spirituală. O moștenire spirituală care este cea mai importantă, de fapt, cea mai importantă moștenire. Cel mai bun lucru care pot să-l învăț pe copilul meu este să-i spun al cui fiu este. Este fiul meu, dar este fiul lui Dumnezeu. Dacă vreți, dacă ne uităm în textul acesta prin ochelarii noștri ai emigrantului, o să vedem că acest tată l-a învățat pe copil chiar și din ce țară se trage. Și mă gândesc că noi trebuie să le spunem copiilor noștri, și cine sunt? Știm că voi predica în această dimineață, l-am întrebat pe feciorul meu mai mare, măi, tu ești american sau român? Și am vrut să văd cum îmi răspunde. Și deocamdată mi-a răspuns că e român, dar are numai 10 ani. Când crește mai mare, când o să fie tineger, cred că o să-mi spună, eu sunt american, nu? Dar este bine să le spunem cine sunt. Uite, tata vine din țara asta, care a fost o țară săracă. Și când va merge acolo să-și dea seama de unde a venit, nu? Să-i ducem în țara noastră și să avem copilul ăla știu că are o țară și când s-a dus într-o țară îndepărtată, când s-a făcut lehamide de țara lui, de poporul evreu, de Iudeea și s-a dus într-o altă țară, că acolo a fost mai bine. Și-a dat seama totuși că țara tatălui său este o țară bună. Nu tot ceea ce vine din România și tot ceea ce este românesc este rău. Și trebuie să-i face să înțeleagă pe copiii noștri. Suntem copiii lui Dumnezeu. Psalmul 78. Ne îndeamnă pe noi părinții, ia uitați ce spune, ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamurul de oameni care vor veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Iată un îndemn pentru noi părinții de a ne lua timp și a le povesti copiilor noștri multe lucruri. Nu știu dacă este cazul și la dumneavoastră, dar la mine se întâmplă. Copiilor mei le plac așa de mult când le spun ceva, mai ales ce prostie am făcut eu când am fost copil. Atunci își dau seama și sunt atât de happy că nici eu n-am fost perfect. Dar atunci am grijă să le spun și alte lucruri din copilăria mea, alte lucruri din țara mea, din locul în care am venit. Și este bine să ne luăm timp și să le dăm această moștenire spirituală, sufletească, să o transmitem. Ce mai putem să dăm copiilor noștri? O moștenire materială. O, și la asta ne pricepem cel mai bine. Facem totul, vrem să punem totul la dispoziția copiilor noștri și nu este rău. Nu este rău dacă putem. Dar este bine să învățăm cum să-și clădească ei singuri și cum să-și agonisească ei bunurile materiale. Și apoi mai putem să le dăm copiilor noștri, și este foarte important lucrul acesta, un cămin. Și când spun cămin, o casă în care ei să se simtă acasă. O casă în care să fie armonie între cei doi părinți. O casă în care să se simtă bineveniți. Vă aduceți aminte ce, din cuvântul lui Dumnezeu, ce și-a amintit acest tânăr? Și a venit în fire și spune, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Și a amintit cât de bine e acasă. Și a amintit cât de bine este în prezența tatălui. Măcar că la un moment dat a refuzat casa, a întors spatele casei. Și s-a sculat, spune cuvântul lui Dumnezeu, și s-a dus, pentru că știa că are o casă. Și aș vrea în această dimineață să ne întrebăm noi, părinții, dacă într-adevăr casa noastră este un cămin pentru copiii noștri. Și știu că avem de lucrat la aspectul acesta. Dar Domnul să ne binecuvinteze ca să oferim această casă. Și aș vrea să notăm ceva. Depărtarea de Dumnezeu, de fapt, a fost măsurată în distanța tânărului acela față de casă. Casa a devenit punctul de referință a lui față de Dumnezeu, de depărtarea de Dumnezeu. Depărtat de casă, de fapt, a însemnat depărtarea de Dumnezeu. Și dacă vom reuși să dăm, să transmitem copiilor noștri acest sentiment că acasă este armonie în familie, acasă este Dumnezeu, atunci, mai degrabă sau mai târziu, chiar dacă acum sunt răzvătiți, își vor aduce aminte că acasă este părtășie cu Dumnezeu. Un părinte perfect are o moștenire de oferit copiilor lui. În al treilea rând, un părinte perfect, știe când să dea libertate copiilor. Americanul are o mult mai bine pus, he knows to let go. Dorința noastră a părinților, chiar dacă o recunoaștem sau nu, este de a ne controla copiii. De a-i pune în formatul nostru, de a-i pune în șabloanele noastre. Și chiar dacă putem pentru o vreme și chiar dacă trebuie să-i controlăm la început, vine o vreme în care we need to let go. Trebuie să le dăm drumul. Și cum spunea cineva, n-am uitat niciodată, când l-am întrebat, auzi, care-i secretul cu copiii tăi? Zice, când am venit aici în America, am ținut mâna strânsă, i-am ținut din scurt. Dar, pe măsură ce au crescut, mi-am dat seama că trebuie să lărgesc mâna, să lărgesc tot mai mult și la un moment dat să-i las să zboare. Și aici suntem chemați, este atât de greu. Și pentru că știm că vom avea numai pentru o vreme lângă noi, va trebui să ne dăm tot interesul să-i învățăm câte vreme avem. Să-i pregătim pentru viața care urmează. Că atunci când vor pleca, atunci când le vom da drumul, să poată să meargă în direcția care trebuie. Să ne rugăm pentru ei și să-i învățăm să depindă de Dumnezeu. Fac o paranteză aici. Pentru noi. Pentru noi, Biserica Pentecostală. Am fost atât de frumos impresionat acum în retreat-ul de la Big Bear. Eram undeva alăturat și copiilor le era foame și cred că și-or fi zis păstorul busy, nu o să cerem să facă el rugăciunea. Dar l-a rugat pe un băiat să ceară binecuvântarea pentru masă. Băiatul nu este de la Pentecostal, este de la baptiști. Și vreau să vă spun că a rostit o rugăciune atât de frumoasă, nu o rugăciune rapidă, atât de frumoasă, încât m-a impresionat pe mine. De ce ne spui asta, frate Crinișor? Știți de ce? Pentru că noi avem tendința și bine să ne rugăm în comun și să fie har. Dar m-am gândit atunci și am spus, trebuie să petrec mai mult timp cu feciorul meu, cu copiii mei, ca să-i învăț să se roage. Și știți, Biserica Baptistă se roagă pe rând. Și ăsta este un avantaj. Poate prin prisma noastră a Pentecostală nu e avantaj. Nu, și ăsta este avantaj. Trebuie să învățăm să ne rugăm în primul rând în odăița noastră și să învățăm pe copiii noștri să se roage și apoi bineînțeles că se vor ruga și atunci când sunt în comun. Că altfel ne trezim și haide să recunoaștem, vin împreună cu noi, noi ne rugăm și ei stau și se uită pe pereți, pentru că nu știu să se roage. Haideți să învățăm să se roage. Pentru că va veni o zi în care va trebui să le dăm drumul. Și chiar dacă nu le dăm noi drumul, se vor duce ei. Și trebuie să știm când să le dăm drumul. Și se pare că tânărul acesta a avut vârsta. Mie deja mă cutremur când mă gândesc că mă așteaptă vârsta critică la copilul meu. Când trebuie încet, încet să-i dau drumul. Și se pare că acest tânăr a avut vârsta pentru că tatăl l-a lăsat să plece. Nu văd aici să spună că tatăl l-a rugat, stai măi copile, probabil că l-a rugat, dar tatăl l-a lăsat să plece. Vrei să pleci? Du-te! Ești major! Du-te dacă tu chiar vrei să pleci, du-te! Și probabil asta este cea mai grea decizie pe care trebuie să o facem și lucrul cel mai greu de acceptat, ca să știm când să le dăm drumul. Trec la numărul 4. Numărul 4. Un tată perfect nu renunță niciodată la copiii săi. Nu renunță niciodată la copiii săi. Oricât de răi ar fi, oricât de răzvrătiți ar fi, oricât de murdari, oricât de departe s-ar fi dus ei în țara îndepărtată, niciodată nu vor spune, dacă pleci, ai terminat cu mine. Dacă pleci, te dezmoștenesc. Nu, nu. Și vedem pe omul acesta că nu încetează să-și iubească copilul. Și copilul știa lucrul acesta. Copilul a știut că dacă merge la tata, tata-l iartă. Copilul a știut că dacă merge la tata, tata nu-i spune, du-te înapoi, că asta ți-a trebuit. Nu, nu, copilul a știut lucrul acesta. Și trebuie copiii noștri să știe întotdeauna că îi iubim. Indiferent ce au făcut. Nu suntem de acord cu ce au făcut, dar dragostea este aici. Eu mă gândesc, nu scrie în Biblie aici, dar mă gândesc, nu știu câți ani a stat copilul acesta departe de casă, dar mă gândesc că prietenii tatălui au întrebat, auzi, unde ții copilul? Nu știu. Dar omule, dar cum poți să stai? Du-te și caută-l! O să vină el acasă. Și câteodată poate că avem această tendință, domnule, dar nu pleci după copil, înseamnă că nu-l mai iubești. Nu. Nu înseamnă că nu-l iubesc. Dacă el a luat decizia asta, el știe că eu-l iubesc. N-a încetat să-și iubească copiii, n-a încetat să dorească întoarcerea lui, nu încetăm să dorim întoarcerea lui. Îl vrea acasă, nu în altă casă. Și nu știu cine ești, poate că copilul tău este plecat de acasă și te gândești noaptea în patul tău, oare unde-i copilul meu acum? Oare unde doarme? Oare cu ce prieten este? Oare este într-un anturaj bun sau într-un anturaj rău? Este dorința inimii fiecărui tată, fiecărui părinte. Și apoi nu încetează să spere în reîntoarcerea copilului său. Vedeți, aici scrie în versetul 20, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. Când era încă departe. Nu știu câți ani a avut tata. Eu cred că a avut cel puțin 50 de ani. Și a văzut de departe că venea cineva. Am o întrebare. Credeți că i-a deosebit fața? Credeți că i-a deosebit fața? Cum a venit copilul ăla? Cred că cu barbă. Credeți că l-a știut după față? Credeți că a reușit să distingă fața? Nu cred. Știți cum l-a recunoscut? Cred că după mers. Eu îmi cunosc copilul meu și îți cunosc copilul tău după cum merge. Tata mă știa cum merg. Întotdeauna mă spune, mă, copilă, nu mai merge, a plecat ca și bunicul tău, ca și tata lui mama. Du-te drept. Tot a plecat, mă duc. Știți dumneavoastră. După mers, cred că l-a cunoscut. Dar a dorit. A dorit reîntoarcerea lui. Și aș vrea o paranteză aici. Ce-a făcut tatăl în tot timpul ăsta cât copilul a fost plecat? Ce credeți? Din textul acesta, ce credeți că a făcut? S-a dus la o mănăstire să se călugărească? A alunecat în panta alcoolului sau a drogurilor și a fi spus, nu mai are rost viața asta, copilul meu s-a dus, s-a supărat pe Dumnezeu? Nu. A rămas statornic. De unde știu asta că a rămas statornic? A rămas statornic și a văzut de gospodărie și a văzut de familia lui și a văzut de casa lui. De unde știu? Pentru că atunci când copilul a venit acasă, lucrurile mergeau normal. Băiatul cel mare era la lucru pe câmp, slujitorii erau acolo, animalele erau bine hrănite. A rămas statornic, așa cum trebuie să rămânem noi statornic, părinții, orice s-ar întâmpla. Iar când a venit copilul, l-a iertat și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Altă întrebare pentru dumneavoastră. Cum credeți că mirosea copilul acela? A porci. Chiar cu riscul de a fi puțin gros, vă amintiți că miroase porcul? Eu știu. Am crescut porci și din asta ne-am făcut, tata și-a făcut și un living. Creșteam porcei, puneam porbagajul mașinii și duceam să-i vindem la târg. Let me tell you something. Oricât spălai porbagajul ăla, 2 săptămâni, mirosea numai a porc. Mirosea urât, dar totuși, pentru că era copilul lui, l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Un părinte perfect nu renunță niciodată la copiii săi. Nu renunța niciodată la copiii tăi. Mai este șansă, oriunde ar fi, oricât de departe ar fi țara în care a plecat. Numărul 5. Știe să se bucure cu familia lui, cu copiii lui. Știe să se bucure. Ia uitați ce a făcut. Când a venit copilul înapoi, a spus, auzi, tăiați vițelul cel îngrășat. Și haideți să ne bucurăm. Și au început să se veselească. Și spune el, să mâncăm și să ne veselim. He threw a party, vorba americanului. Și aici avem de învățat, pentru că suntem de multe ori implicați în lucrul nostru, în munca noastră, mai ales noi bărbații, poate avem alt fel de lucruri în care ne relaxăm. Poate un meci de fotbal, sportul. Și nu ne luăm de multe ori timp să petrecem cu familia, timp cu copiii noștri, timp cu soția noastră, timp în care să ne bucurăm împreună. Mai ales că aici era o petrecere pentru lucrurile spirituale. Și nu sunt aici copii mulți, tineri mulți, că sunt plecați. De asta părinții fac așa un mare pari atunci când se botează copiii, când se botează tinerii. De ce? S-au întors la Domnul. Și vedem exact acest lucru face omul acesta. A fost convertirea copilului său și a organizat o petrecere. S-a bucurat împreună cu familia. Și n-a putut să conceapă ca cineva să stea afară de la veselia aceasta. Și vedem acolo în versetul 25, de la 25 încolo, când fiul cel mare s-a întors înapoi de la câmp, n-a vrut să intre în casă și spune cuvântul lui Dumnezeu că tatăl s-a dus la băiatul cel mare și spune, l-a rugat să vină în casă. Acum, cei care sunteți mai tineri, a fost o vreme în care tata sau mama v-a rugat să veniți la un party, cam rar, așa-i? L-a rugat să intre în casă. Come inside. Vreau să am un party. Este un party împreună. Și fiul, la un moment dat, se enervează și spune, auzi, nu mi-ai dat un ied. Nu mi-ai dat un ied ca să mă bucur și eu. Și tata i-a spus, auzi, tu întotdeauna ești cu mine. Ca și cum, auzi, de ce nu întrebi? De ce n-ai întrebat? De ce nu mi-ai cerut? Sau, dacă mai sunt câțiva tineri aici, ask your dad, ask your mom. Pentru un miel. I don't know what you mean by a meal, but a couple of hundred bucks, you know, to throw a party. Știe să se bucure cu familia. Este o dimensiune a vieții noastre care noi, mai ales noi românii, poate am neglijat, am lăsat-o la o parte, dar haideți să ne bucurăm împreună cu familia, pentru că știți dumneavoastră, astea rămân. Necazuri vom avea destule, dar bucuriile, timpul petrecut împreună ca familie, pozele alea din vacanță rămân pentru totdeauna, nu-i așa? Tatăl perfect, părintele perfect știe să se bucure cu familia lui. Numărul 6, știe să rezolve conflictele dintre copii. Dacă ai copii, mai ales dacă ai 2 băieți, știi că o să se bată la un moment dat. Știi că o să aibă probleme, știi că o să aibă neînțelegeri. Și dacă ai două fete, nu? Și aici vedem de fapt un conflict, vedem pe băiatul cel mare că nu vrea să intre să se bucure de întoarcerea băiatului cel mic. S-a evit un conflict și omul acesta, tatăl, a mediat între ei. Și vedem, conflictul este atât de mare încât în versetul 30 spune băiatul cel mare, iar când a venit acest fiu al tău, nici măcar nu l-a chemat frate. Nici măcar nu i-a spus când a venit fratele meu. Când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest, cum i-a răspuns? Acest frate al tău. Hey, by the way, asta e fratele tău. Dar știți ce cred că l-a necăjit pe băiatul cel mare? Eu știu că am fost fiul cel mare. Câine, lasă-l pe Nelu, că el e mai mic. Rafi, do you get that? Did you get that? Anthony e mai mic. Lasă-l. Și tot timpul am lăsat de la noi ăștia mari. Așa-i? Lasă-l, că el e mai mic. Și tot timpul ai lăsat după el. Și ăsta mare a zis, gata, domne, nu mai pot. Și acum tot după el să las. Dar tatăl a mediat între ei. Pentru că îi amintește tatăl, hei, sângele apă nu se face. Știe să medieze conflictele între ei. Și câteodată trebuie să fim mai tough. Și versetul 28 ne spune iarăși ce vă spuneam. L-a rugat, auzi, hai în casă să-l vezi pe fratele tău. Hai în casă să ne bucurăm. Asta face părintele perfect. Ironia a fost aici, dacă vedeți, copilul cel ascultător nu voia să asculte și să intre în casă. Nu voia să asculte și să intre în casă. Copilul ăsta mare, ascultător, care n-a ieșit niciodată din vorba tatălui său. Și de fapt, pilda se termină cu o necunoscută. Care este necunoscuta? A intrat fiul cel mare în casă sau n-a intrat? Nu ni se spune. A intrat fiul cel mare în casă sau n-a intrat? Domnul Iisus Hristos oprește aici pilda pentru că o spunea fariseilor, ca să le dea de gândit. Părintele perfect știe să rezolve conflictele între copiii săi și ultimul punct, al șaptelea, pentru că am pus șapte, pentru că e vorba de perfecțiune, știe cum să răsplătească credincioșia copiilor săi. Versetul 31, fiule, i-a zis tatăl fiului cel mare, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Notați cuvintele, întotdeauna și tot ce am este al tău. Da, este frumos când cel risipitor se întoarce acasă. Este frumos când cel mic se întoarce acasă și ne bucurăm. Dar întrebarea se pune, i-a mai dat parte de avere la acest copil? Întrebarea se pune, a mai primit ceva acest copil? Iarăși Domnul Iisus Hristos nu ne spune. Dar vedem aici că, de fapt, tatăl face ceva care pentru noi, tații, pentru noi părinții, pare ciudat, mai ales pentru copii, nu? Noi am spune, domnule, când se împarte averea, când se împarte moștenirea, împărțim la fiecare egal, nu? Well, egal nu e echitabil, nu este fair. Și practic, ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, ceea ce vedem din textul acesta este credincioșia se răsplătește cel mai bine. Și i-a spus fiului cel mare, auzi, tot ce am e al tău. Și nouă, parcă nu ne vine să credem, dar așa vedem din textul acesta. Nu ni se spune și nu ne lasă să înțelegem Biblia că a mai împărțit încă o dată și mai dă încă o parte celălalt. Nu. Eu cred că micuțul n-a dus lipsă de nimic. Dar cel mare, pentru că a fost băiat cu minte, cel mare, pentru că a fost credincios, tot ceea ce a avut tatăl său a fost al lui. Și m-am gândit și eu când citeam textul acesta și când am văzut lucrul acesta, am zis, domnule, așa ceva, eu nu mi-am dat seama încă, nu mi-am dat seama, dar așa este și așa trebuie să fie. Poate undeva acasă, poate acasă la tine ai doi copii, trei copii, și unul nu ți-a ieșit niciodată din vorbă. Și ceea ce alții poate să te acuze că e favoritism, este de fapt împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Este normal ca el să aibă mai mult. De ce? N-a risipit, n-a făcut, a rămas cu mine, m-a îngrijit la bătrânețe, el este cel care o să aibă grijă de mine la bătrânețe, așa că noi copiii să nu ne cadă greu când poate tata, mama dă mai mult la altul. Este judecata lor, este modul în care ei judecă, dar cel mai bine se răsplătește credincioșia, faptul că ești acolo întotdeauna. Asta răsplătește și Dumnezeu. Cel mai mult Dumnezeu răsplătește credincioșia. Închei aici și aș vrea să vă provoc următoarea întrebare. Privind la textul acesta m-am gândit că nu e chiar așa de greu să fii perfect, așa-i? Nu e chiar așa de greu, după standardul acesta al Bibliei. Dar aș vrea să te provoc la următorul lucru. Poate că acasă ai un fiu risipitor și ai un fiu credincios. Nu știu de care ai. Dacă ai un fiu risipitor, dacă ai un fiu care e departe de tine, care deși locuiește în casă cu tine, e departe de tine, sfatul meu, sfatul cuvântului lui Dumnezeu este îngrașă vițelul. Îngrașă vițelul. Pregătește de petrecere și roagă-te Domnului și make sure că acel copil știe că îl iubești și într-o zi se va întoarce acasă. Îngrașă vițelul. Dacă ai unul care a fost cu minte, care întotdeauna nu ți-a ieșit din vorbă și care poate, you take it for granted, cum spune americanul, te-ai obișnuit, ăsta-i cu minte, ăsta n-am nicio treabă, oferă iedul. Cheamă și spune, auzi, am auzit o predică astăzi. Sau astăzi cuvântul Domnului mi-a vorbit, auzi, vrei să ai un pari? Vrei să te duci să te bucuri cu prietenii tăi? Spune la tata de ce ai nevoie și îți dă tata. 200, 300, 400, 500. Pune iedul ăla pentru el. Este copilul tău. Și cel mai mult ai nevoie și ai această bucurie când copiii tăi se bucură. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu și este așa de frumos să ascultăm vorbindu-se. Și mă gândesc că poate stând pe bangăți ai fi zis, ei, crinșor, vorbești, dați vin și ție ale tale. E adevărat. De-aia mă bucur acum cât pot să mă bucur. Dumnezeu însă să ne dea înțelepciune. Să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru copiii noștri și ceea ce depinde de noi părinții să facem. Și Domnul este Cel care va răsplăti efortul nostru, sacrificiul nostru. Amin.